Λοιπόν, θα πάρω μία βαθιά αναπνοή και εγώ και οι ακροατές να μιλήσουμε για την άσκηση σήμερα. Νομίζω ότι θα μας πονέσει λίγο. Οι ακροατές όταν θα ακούμε αυτή την εκπομπή θα έχουν ακούσει ήδη την εκπομπή για το Αλσχάιμερ. Μπορεί να βάλω και ηχητικό τρόμου με αυτή την εκπομπή. Είναι μεγάλη χαρά που έχω δυστυχώς από μακριά τον Τάσο Φιλίππου. Γεια σου Τάσο.
Γεια σου Δέσποινα. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί. Ευχαριστώ για την ευγενική προσοχή.
Και εγώ πάρα πολύ. Ο Τάσος Φιλίππου είναι αναπληρωτής καθηγητής στη φυσιολογία της άσκησης, που θα μας πει τι είναι αυτό, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, και είναι και ιδρυτικό μέλος, μπορεί κάποιοι από εσάς να το έχετε δει, του Συμβουλίου είναι αυτό. Τι να το πω αυτό, του Exercises Medicine.
Του Εθνικού Κέντρου Exercises Medicine.
Το βρίσκω τέλειο αυτό ότι έγινε.
Είναι αλήθεια ένας φορέας στην ελληνική πραγματικότητα που εκπροσωπεί την χώρα μας στο διεθνές δίκτυο ενός παγκόσμιου κινήματος, αγαπητή μου Δέσποινα, που επιγράφεται Exercises Medicine, και οι μέλη σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο είναι σχεδόν όλοι οι φίλοι, ως περισσότερες από πάρα πολλές χώρες, οι οποίες έχουν σαν κοινό στόχο την προαγωγή της άσκησης, της τακτικής σωματικής δραστηριότητας για την ανθρώπινη υγεία.
Πριν προχωρήσουμε, να ρωτήσω την φυσιολογία της άσκησης που ασχολείσαι εσύ.
Η φυσιολογία του ανθρώπου γενικά ως ένα μέρος της επιστήμης που θεραπεύουμε στην ιατρική σχολή, ασχολείται η φυσιολογία του ανθρώπου, Δέσποινα, με την διερεύνηση των μηχανισμών των λειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος. Δηλαδή πώς τα διάφορα όργανα και συστήματα του σώματός μας συνεργάζονται μεταξύ τους, δίδοντας αυτό το μοναδικό φαινόμενο που λέγεται ζωή, η ανθρώπινη ζωή. Η φυσιολογία του ανθρώπου λοιπόν επιμερίζεται σε διάφορες επιμέρους πτυχές. Μπορούμε να μιλάμε για τη φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος. Μπορούμε να μιλάμε για τη φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος. Αυτό το κάνουμε γιατί οι γνώσεις μας, όσο προχωράει η επιστήμη και ειδικότερα η ιατρική επιστήμη, είναι τόσες πολλές που χρειάζεται να επιμερίζουμε αυτή την προσέγγιση στην φυσιολογική λειτουργία των επιμέρους συστημάτων του οργανισμού μας σε κεφάλαια, προκειμένου να τα περιγράφουμε καλύτερα. Η φυσιολογία της άσκησης είναι μια υποενότητα, θα έλεγα, της φυσιολογίας του ανθρώπου, η οποία εξετάζει τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες άσκησης. Ενώ η φυσιολογία του ανθρώπου ευρύτερη εξετάζει την φυσιολογία του ανθρώπου όχι κατά ανάγκη στην άσκηση, αλλά σε ηρεμία, θα λέγαμε, καταρχάς.
Ναι.
Άρα, αν θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα, αγαπητή μου Δέσποινα, η καρδιά μου αυτή τη στιγμή χτυπάει με μια συγκεκριμένη συχνότητα, και αυτό είναι μια παράμετρος που την καταγράφουμε ως μέρος της λειτουργίας του καρδιαγγειακού μας συστήματος. Αυτή η καρδιακή συχνότητα, η οποία κατά μέσο όρο είναι στους άντρες 70 παλμή το λεπτό, κατά την άσκηση, ανάλογα με την ηλικία μας, μπορεί να φτάσει 170 παλμή το λεπτό. Και αυτή η αλλαγή μεγάλη, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι που δεν θα πρέπει να το αγνοούμε, γιατί ακριβώς είναι μια εξαιρετικά μεγάλη μεταβολή στις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, και η γνώση της φυσιολογίας της άσκησης και της συμπεριφοράς του σώματός μας κατά την άσκηση είναι μια σπουδαία γνώση, προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε την άσκηση για το καλό της υγείας μας.
Το γεγονός ότι η άσκηση είναι τόσο σημαντική είναι κάτι των τελευταίων ετών. Αυτή είναι η δική μου διαπίστωση ως απλός άνθρωπος, ως κοινό. Σωστά.
Δέσποινα, είναι αλήθεια, όπως καλά παρατήρησες, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει, με την καλώς νοούμενη έννοια, ένα αυξημένο ενδιαφέρον, σαν να είναι μόδα η άσκηση. Ωστόσο, η άσκηση είναι τόσο παλιά σαν έννοια και σαν δυνατότητα αξιοποίησης της για την υγεία μας, όσο είναι και η ίδια μας η φύση. Αρκεί να πω ότι ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής, έλεγε ότι μίλαγε για την άσκηση 25 αιώνες πριν, λέγοντας ότι αν μπορούσαμε να δώσουμε την σωστή δοσολογία άσκησης στον καθέναν από εμάς, θα είχαμε βρει τον ασφαλέστερο και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την υγεία μας. Έλεγα ότι είναι όσο παλιά είναι και η ίδια μας η φύση, γιατί η άσκηση, η κίνηση, η σωματική δραστηριότητα είναι σύμφυτη με τη ζωή. Άλλο ένα απόφευγμα του Αριστοτέλη, αγαπητή μου Δέσποινα, έλεγε ότι η ζωή έχει ως προϋπόθεση την κίνηση. Και η κίνηση είναι ζωή, λένε οι σύγχρονοι φιλόσοφοι. Άρα η άσκηση είναι πολύ παλιά σαν έννοια, ίσως παραμελημένη, αλλά στις μέρες μας ευτυχώς, όπως παρατήρησες, έρχεται να καταλάβει τη θέση που της αξίζει στην καθημερινότητά μας.
Και όταν εννοώ στα τελευταία χρόνια, εννοώ στα 2-3 χρόνια, γιατί προηγουμένως εγώ τη θυμάμαι λίγο υποτιμημένη, λίγο παραγωνισμένη, λίγο άσκηση ίσον γυμναστήριο, λίγο έτσι το ένιωθα. Και από το περιβάλλον μου και στο σχολείο θυμάμαι.
Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες ειδικότερα, από όπου παίρνεις και εσύ Δέσποινα και εγώ τα ερεθίσματα στην καθημερινότητά μας, είναι από τους λιγότερο ενθουσιώδεις να ασκηθούν τακτικά με το σώμα τους και να κάνουν τακτική άσκηση. Οι δύο στους τρεις Δέσποινα, οι συμπολίτες μας Έλληνες, δεν ασκούνται σχεδόν ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να εξηγήσεις γιατί δεν υπήρχε αυτή η δημοφιλία σχετικά με την άσκηση και ήταν περισσότερο, όπως πολύ καλά είπες, δημοφιλή σε άσκηση μόνο στους χώρους των
γυμναστήριων. Φαντάζομαι εννοείς δεν ασκούνται, παύλα δεν περπατάνε, γιατί δεν είναι δηλαδή άσκηση το πηγαίνω γυμναστήριο, κάνω ένα άθλημα. Ενώ δεν κάνω καθιστική ζωή, αυτή τη μάστιγα.
Πόσο ωραία είναι αυτή η παρατηρήσή σου, πολύ σωστά. Αν θέλουμε να ορίσουμε την άσκηση με πιο αυστηρούς όρους, θα το κάνουμε αμέσως μετά, αν θέλεις. Όμως γενικά η παρατήρησή σου είναι πολύ εύστοχη, ότι δηλαδή όχι απλά δεν ασκούμαστε συστηματικά όπως θα έπρεπε, αλλά η ζωή μας χαρακτηρίζεται και από πλήρη, σχεδόν πλήρη σωματική αδράνεια. Δηλαδή, αν μου επιτρέψεις ένα άλλο παράδειγμα, συγχώρεσέ με για τον ενθουσιασμό μου, γιατί σε διέκοψα, αλλά είναι τόσο χαρακτηριστικά όλα αυτά που στην ελληνική κοινωνία μπορεί να φανταστούν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας την καθημερινότητά τους, αν μετρήσουμε πόσα βήματα ή πόσα λεπτά στη διάρκεια του 24ωρου είμαστε σωματικά δραστήριοι. Αν κανείς το κάνει για τον εαυτό του, θα εκπλαγεί για το πόσο λίγο κινητοποιούμαστε, το πόσο λίγο είμαστε δραστήριοι σωματικά, και στον αντίποδα πόσες ώρες δαπανούμε σε πλήρη αδράνεια στον καναπέ, στο αυτοκίνητο οδηγώντας, στο ασανσέρ που δεν προτιμάμε τις σκάλες. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον πόσο αδρανείς είμαστε.
Όχι ενδιαφέρον, είναι ταινιατρό μου είναι. Και μέσα στην καραντίνα, και βλέπαμε, εγώ έβλεπα τα βήματα σε μένα που ήταν 30 βήματα τη μέρα, και λέω τώρα τι. Όπως και την πλήρωσα, βέβαια, εγώ με το γόνατο, έτσι. Έχω ένα θέμα με το γόνατο, στο οποίο πήγα στον ορθοπαιδικό.
Μάλιστα.
Γιατί διαπίστωσα ότι πονάω πάρα πολύ όταν το λυγίζω το ένα μόνο. Και του λέω, δεν έγινε κάτι όμως. Δεν τραυματίστηκα. Και τελικά μετά από την εξέταση ήταν, μου λέει, σε ρωτήσω κάτι. Κάθεσαι όλη μέρα πάνω στο γόνατό σου? Λέω, κάθομαι όλη μέρα πάνω στο γόνατό μου. Να μην τα απολογώ, από τον προηγούμενο Γενάρη ακόμα λίγο πονάω, έτσι, από την καθιστική ζωή που τερμάτισα. Εγώ φαντάζομαι και οι περισσότεροι μέσα στην καραντίνα, νομίζω εκεί έπιασε ταβάνι.
Έχεις σωστά επισημάνει και την επίδραση που είχε αυτή η πρωτόγνωρη περίοδος που ζήσαμε του εγκλεισμού. Γιατί αναγκαστήκαμε να περιοριστούμε ακόμη περισσότερο στο σπίτι μας, χωρίς δυνατότητες, χωρίς ερεθίσματα να το πω σωστότερα, γιατί όποιος ήθελε μπορούσε να βγει να γυμναστεί.
Σωστό και αυτό.
Αλλά όμως αυτό που περιέγραψες, το ότι η καθιστική ζωή μπορεί να είναι και προδιαθεσικός παράγων για ποικίλα προβλήματα, μειοσκελετικά αλλά και σοβαρότερα, χρόνιες νόσους, είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, Δέσποινα. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι να εμπλουτίσουμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, με τακτική άσκηση, σωματική δραστηριότητα.
Ωραία. Εγώ να ρωτήσω. Αυτή η διάσημη φράση «καθιστική ζωή και καθιστική ζωή και καθιστική ζωή». Δηλαδή, εγώ άμα κάθομαι 8 ώρες την ημέρα, τι παθαίνω?
Τι να πρωτοπούμε, okay. Δέσποινα. Ας ξεκινήσουμε από το ωραίο σου παράδειγμα που σε βασανίζει λιγάκι με το γόνατό σου, λέγοντας ότι οι αρθρώσεις μας, όπως η άρθρωση του γόνατός, όταν είναι καθυλωμένη σε μια συγκεκριμένη θέση για περισσότερο από 20 λεπτά έως 30 λεπτά, πόσο μάλλον όταν η θέση αυτή είναι και λίγο αφύσικη όταν, είναι, όταν δέχεται και επιβαρύνσεις, δηλαδή αν στριμώχνουμε την άρθρωσή μας ή ας πούμε την πιο απλοϊκή περίπτωση, είμαστε καθιστοί στην καρέκλα. Οι αρθρώσεις μας, η σωματική μας στήλη δέχεται...
Εγώ το στρίμωχνα.
Ακόμα χειρότερα λοιπόν.
Οι αρθρώσεις μας
δέχονται κάποιες επιβαρύνσεις, οι οποίες ειδικά για τη φυσιολογία των αρθρώσεων οδηγούν σε μια πολύ δυσάρεστη συνθήκη που αν την επαναλαμβάνουμε τακτικά στην καθημερινότητά μας, ούτε λίγο ούτε πολύ κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δημιουργούμε τις προϋποθέσεις εκφυλήσεως της άρθρωσης, αρθρίτιδας, χοντροπάθειας. Τι σημαίνει αυτό για τους αγαπητούς φίλους που μας ακούνε πρακτικά? Σημαίνει ότι αν παρομοιάσουμε, είναι καλή η παρομοίωση, την άρθρωσή μας με ένα σφουγγάρι, όταν πιέζεται ο αρθρικός χόντρος, εκείνη η γυαλιστερή επιφάνεια που έχουν οι αρθρώσεις μας για να διολυσταίνουν τα οστά μεταξύ τους χωρίς να τρίβονται, αυτή η επιφάνεια μοιάζει με ένα σφουγγάρι. Όταν την πιέζουμε χάνει υγρά και όταν αποφορτίζουμε την επιφάνεια αυτή, όπως όταν κάνουμε κίνηση που πατάει το πόδι μας και μετά είναι σε αιώρηση πριν να κάνουμε τον επόμενο διασκελισμό, αυτή η συνεχής φόρτιση χωρίς να υπάρχει η αποφόρτιση στερεί από την άρθρωση τον μηχανισμό για να τραφεί. Δηλαδή, φανταστείτε ένα σφουγγάρι που στραγγίζει στίβοντάς το από το υγρό που έχει στο εσωτερικό του, αλλά ποτέ δεν επαναρροφά υγρό για να γίνει πάλι, να αποκτήσει τη φυσιολογική του υφή. Το σφουγγάρι μοιάζει με τον αρθρικό χόντρο και αυτό που σας είπε ο γιατρός σας για τα προβλήματα στο γόνατο είναι πιθανότητα αποτέλεσμα αυτής της παρατεταμένης συμπίεσης της άρθρωσής σας που δημιουργεί, που αποστερεί την άρθρωση από τη ζωτική φόρτιση και αποφόρτιση που προσφέρει μόνο η ρυθμική κίνηση. Άρα όταν κάθεστε, για να μην πάμε στους σπονδύλους που υφίστανται το ίδιο, ξέρετε ότι αν δεν μείνετε κάποιες, όχι πολλές, ώρες καθιστεί και μετρηθείτε, αν μετρηθείτε το πρωί ή το βράδυ, το ανάστημά σας είναι μικρότερο, βραχύτερο κατά 1-2 εκατοστά. Αυτό γιατί...
Πότε, το πρωί ή το βράδυ?
Το βράδυ. Γιατί δέχεται τις φορτίσεις της καθημερινότητας και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς όταν συμπιέζεται μια άρθρωση και η μεσοσπονδύλη δίσχη της σπονδυλικής σας στήλη, χάνουν πρόσκαιρα τα υγρά τους. Αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά όταν δεν υπάρχει ο μηχανισμός της αποφόρτισης για να επαναπροσωροφηθούν τα υγρά αυτά, δημιουργούνται συνθήκες προδιάθεσης για εκφύλιση στους μεσοσπονδύλιους δίσκους και στις αρθρώσεις μας. Για να μην πούμε τι άλλο, αγαπητοί μου Δέσποινα, να κάνει η έλλειψη της άσκησης, δηλαδή η καθιστική ζωή, στο μυϊκό μας σύστημα. Οι μύες μας είναι φτιαγμένοι να λειτουργούν, να ενεργοποιούνται. Όταν δεν τους ενεργοποιούμε, αδρανούν, ατροφούν και στο τέλος αλλοιώνονται. Δηλαδή εμφανίζουμε απώλεια μυϊκής μάζας. Η απώλεια μυϊκής μάζας κάνει τις αρθρώσεις μας να είναι λιγότερο υποστηριζόμενες από τους μυς που τις κινούν. Φαντάσου το γόνατό σου που πονάει, όταν δεν έχεις και δυνατό τον τετρακέφαλο, όπως λέμε μυριαίο μυ, που κρατάει το γόνατο στη θέση του, έχεις έναν εκρηκτικό συνδυασμό. Μύες οι οποίοι είναι αδύναμοι ατροφικοί λόγω της αδράνειας, της ακινησίας και συγχρόνως μια άρθρωση η οποία τίνει να αλλοιώνεται από την αποστέρηση της κίνησης που της δίνει η ζωή, συνδυαστικά οι δύο αυτές συνθήκες κάνουν την άρθρωση να είναι πολύ ευάλωτη σε τραυματισμούς, δεν προστατεύεται από τους μυς και αυτά είναι μόνο λίγα πράγματα που αφορούν το μυοσκελετικό. Αν θελήσουμε
τα λίγα πράγματα.
Ναι, πίστεψε με Δέσποινα, είπαμε μόνο κάποια από αυτά, γιατί θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και σε άλλους, τι συμβαίνει στα οστά όταν δεν δέχονται φορτίσεις. Ειδικά στις γυναίκες που μετά την εμμηνόπαυση η μείωση των επιπέδων των ιστρογόνων που ρυθμίζουν την οστική πυκνότητα, είναι ραγδαία η μείωση των ιστρογόνων στις γυναίκες. Αυτό οδηγεί ραγδαία σε μια οστεοπαινία και οστεοπόρωση. Πώς μπορούμε να το περιορίσουμε ή να το καθυστερήσουμε αυτό? Αν κάνουμε άσκηση, Δέσποινα, από την παιδική μας ηλικία, δηλαδή από τότε που θα χτίσουμε, όπως λέμε, την κορυφαία οστική πυκνότητα, οστική μάζα, και αυτό επισυμβαίνει, ναι, όταν τα κοριτσάκια, για παράδειγμα, στην αναπτυξιακή τους ηλικία, όπου τα οστά τους γίνονται πιο συμπαγοί και αναπτύσσονται πολύ δυναμικά, τους δώσουμε ερεθίσματα μέσω της άσκησης να γίνουν ακόμα πιο πυκνά. Άρα όταν θα έρθει η ώρα της εμεινόπαυσης για αυτά τα κορίτσια, θα τους βρει με υψηλή οστική πυκνότητα, με αποτέλεσμα να πέρασουν περισσότερα χρόνια μέχρι να εμφανίσουν οστεοπόρωση μετά την εμεινόπαυσή τους. Επενδύουμε λοιπόν μέσω της άσκησης στην παιδική ηλικία, στην αναπτυξιακή ηλικία, στις γυναίκες, για να έχουμε πιο ήπια συμπτώματα οστεοπόρωσης μετά την εμεινόπαυση.
Αγχώθηκα.
Καταρχάς είναι ένα καλό σημάδι αυτό, ότι προβληματίζεσαι και εσύ και οι ακροατές μας για το πώς πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό που είναι δώρο, φυσικό δώρο στην καθημερινότητά μας, δεν κοστίζει και μπορούμε να το κάνουμε μέρος της ζωής μας και δεν το κάνουμε. 2 στους 3 Έλληνες.
Και έχουμε μιλήσει τώρα μόνο για το μυοσκελετικό σύστημα που υποφέρει από την καθιστική.
Πολύ σωστά. Αν μου επιτρέπεις, ας πάρω ένα άλλο παράδειγμα από μια άλλη σύγχρονη μάστιγα, που είναι η παχυσαρκία ή ο ζαχαρώδης διαβήτης. Στην παγκοσμίως αυτές οι καταστάσεις, οι νόσοι, οι παθήσεις, ας τις πούμε, γιατί και η παχυσαρκία είναι μια μορφή, μια νόσος στην ουσία, είναι πανδημικής μορφής. Η παχυσαρκία και ο ζαχαρώδης διαβήτης μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα από τον καθένα μας μέσω της άσκησης. Ειδικότερα για το ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, οι πιο ειδικοί από τους ακροατές μας γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό. Ελπίζω δεν χρειάζεται μάλλον να τους κουράσουμε με λεπτομέρειες φυσιολογίας του ζαχαρώδους διαβήτη τύπου 2, αλλά επίτρεψέ μου να πω μόνο 2 αποσαφινιστικά.
Να πεις, γιατί δεν έχουμε κάνει εκπομπή ακόμα για το διαβήτη.
Ναι, ο ζαχαρώδης διαβήτης έχει διάφορες μορφές. Μία πιο συχνή που ακούμε όλοι μας είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 2, ο οποίος συνδυάζεται πολύ συχνά με αυξημένο σωματικό βάρος, χωρίς το ένα να είναι η αιτία του άλλου, αλλά συνυπάρχουν. Και τι χαρακτηρίζει τον διαβητικό που έχει ειδικότερα τύπου 2 ζαχαρώδη διαβήτη? Ότι η γλυκόζη στο αίμα του είναι σε υψηλότερα ποσοστά από τα φυσιολογικά. Και αυτά τα ποσοστά είναι η ιατρική επιστήμη τα ορίζει με πολύ ακρίβεια. Γιατί ανεβαίνει η γλυκόζη στο αίμα μας? Γιατί οι ιστοί, οι οποίοι θα τη χρησιμοποιούσαν ως καύσιμο, γιατί η γλυκόζη είναι ένα, όπως λέμε, ενεργειακό υπόστρωμα, δηλαδή οι μύες μας για να παράγουν έργο, να κινήσουν το σώμα μας, χρειάζονται ενέργεια που θα την πάρουν μεταξύ άλλων και από τους υδατάνθρακες, δηλαδή από τη γλυκόζη. Όταν η γλυκόζη είναι στο αίμα μας και οι μύες κάνουν άσκηση, ζητάνε από το αίμα να πάρουν γλυκόζη που τους χρειάζεται για να παράγουν έργο, αλλιώς δεν θα έχουν καύσιμα. Όμως, για κάποιο λόγο στους διαβητικούς, για διάφορους λόγους, συμβαίνει τούτο το χαρακτηριστικό. Η γλυκόζη δυσκολεύεται να μπει μέσα στα μυϊκά κύτταρα και να χρησιμοποιηθεί από τους μυς που ασφιχτιούν και θέλουν γλυκόζη για να παράγουν έργο. Γιατί δυσκολεύεται να μπει? Γιατί οι ίδιοι οι μύες μας εμφανίζουν αντίσταση, όπως λέμε, στην ινσουλίνη. Δηλαδή, η ορμόνη που είναι υπεύθυνη για να βάλει τη γλυκόζη μέσα στους μυς φαίνεται ότι δεν είναι τόσο λειτουργική, τόσο αποτελεσματική. Και για να το συνδέσουμε με το θέμα μας, αγαπητή μου Δέσποινα, με την άσκηση, αυτό που κάνει η άσκηση είναι να μειώνει αυτή την αντίσταση που εμφανίζει ο οργανισμός πολλών συνανθρώπων μας, των διαβητικών, στην δράση της ινσουλίνης, και άρα με την άσκηση παίρνουμε τη γλυκόζη ευκολότερα. Η άσκηση διευκολύνει, βοηθάει την πρόσληψη της γλυκόζης από το αίμα για να την βάλει μέσα στα μυϊκά κύτταρα και να τη χρησιμοποιήσουν ως καύσιμο. Και θα αναρωτηθεί κάποιος, μα γιατί είναι ανάγκη λοιπόν? Εγώ δεν θέλω να κάνω άσκηση, αλλά άρα όλα είναι καλά? Δεν είναι καθόλου καλά, γιατί η υπεργλυκαιμία, η αυξημένη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα μας χρονίως, όπως χαρακτηρίζει τους διαβητικούς που έχουν για μήνες ή χρόνια ζαχαρώδη διαβήτη, αυτό δημιουργεί πολλαπλά σοβαρά προβλήματα στον οργανισμό μας, όπως βλάπτει τα αγγεία μας, βλάπτει το νευρικό σύστημα, βλάπτει τα μάτια μας, βλάπτει τους νεφρούς μας, βλάπτει άλλα όργανα όπως τον εγκέφαλο και είναι μια πολύ ύπουλη νόσος ο ζαχαρόδης διαβήτης που οι ειδικοί, ειδικότερα εξ εμού, θα μπορούν να σας μιλήσουν σε κάποια από τις ενδιαφέρουσες εκπομπές σας για την παθοφυσιολογία του διαβήτη. Εγώ τώρα μου έδωσες μια θαυμάσια ευκαιρία να τη συνδέσω με την άσκηση και να πω ότι αυτή η πολύ σοβαρή νόσος που μπορεί να οδηγήσει πραγματικά σε εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου μπορεί να είναι η αιτία για να προκριθούν καρδιαγγειακά προβλήματα, ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Η άσκηση, σύμφωνα με τα γορίσματα πρόσφατου Παγκόσμιου Συνεδρίου για το Διαβήτη, αγαπητή μου Δέσποινα, είναι ένας τρόπος, ένας μηχανισμός, ένας παράγοντας που μπορεί να προλάβει την εκδήλωση αυτής της νόσου 100%. Με άλλα λόγια, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέμε ότι αντί να παίρνουμε φάρμακα για το διαβήτη εκ των υστέρων και να επιβαρύνεται το σύστημα υγείας, ο οργανισμός του διαβητικού με τη φαρμακευτική αγωγή, μπορούμε να παίρνουμε το φυσικό φάρμακο που έχουμε ο καθένας μας ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο, που είναι ευχάριστο, ανώδυνο, ακίνδυνο και να προλάβουμε την εκδήλωση αυτής της νόσου που λέγεται ζαχαρώδης διαβήτης, ειδικότερα του τύπου 2, και έτσι να θωρακίσουμε την υγεία μας έναντι πολλαπλών δευτερογενών παθήσεων, όπως σας είπα, καρδιαγγειακών προβλημάτων, πιθανότητων για εγκεφαλικό, για έμφραγμα, βλάβες στα μάτια μας, στους νεφρούς μας και πολλά άλλα που ο ζαχαρώδης διαβήτης ύπουλα μπορεί να προκαλέσει χωρίς να μας δώσει σημάδια καθόλου.
Έχω πάθει σόκα, ε.
Μου αρέσει ότι είσαι προβληματισμένη, Δέσποινα. Νομίζω και αρκετοί από τους ακροατές μας.
Εγώ έχω ακούσει, γιατί τον θα βγει εκπομπή, θα έχουν ακούσει και το Αλσχάιμερ και όλους τους επιστήμονες που είχαμε που ασχολούνται με τον εγκέφαλο. Δηλαδή ο εγκέφαλος πάει μαζί με την άσκηση και νομίζω ότι θα έρθει μια στιγμή που οι εταιρείες θα έχουν υποχρεωτικά γυμναστήριο και διαδρόμους και γήπεδα. Το βλέπω να έρχεται δηλαδή στο μέλλον.
Δεν ξέρω αν πραγματικά το έψαξες περισσότερο, αλλά είναι πάρα πολύ σωστό.
Όχι, δεν το έψαξα περισσότερο. Απλά η εκπομπή με το Αλσχάιμερ με προβλημάτισε πάρα πολύ.
Έχεις πολύ καλά αισθητήρια, Δέσποινα. Αντιλαμβάνεσαι τα πραγματικά τα σημάδια των καιρών και τα μηνύματα της εποχής μας. Και σε κάποιες προηγουμένες χώρες, για επιβεβαίωση αυτής της σκέψης σου, είναι γεγονός ότι εφαρμόζουν για τους εργαζόμενους τους προγράμματα σωματικής δραστηριότητας, διαλυμάτων κίνησης και δραστηριότητας, ειδικά σε κολοσσούς εταιρείες που χαρακτηρίζονται από, φανταστείτε τώρα, επαγγέλματα που είναι επαγγέλματα γραφείου και υπάρχουν χιλιάδες.
Τον υπολογιστή.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν τακτικά διαλύματα, τουλάχιστον κάθε 20 λεπτά να σηκώνονται, να κινούνται, πόσο μάλλον αυτό το σπουδαίο, η σπουδαία πρότασή σου, γιατί όχι να κάνουν μίνι προγράμματα άσκησης στη διάρκεια της εργασιακής τους καθημερινότητας. Αρκεί να σου πω, έχει παρατηρηθεί, Δέσποινα, ότι ο καθένας μας, αν σηκώνεται τακτικά, μόνο να σηκώνεται από την καρέκλα του κάθε, ας πούμε, 20 λεπτά, μισή ώρα, να πηγαίνει στο διπλανό γραφείο ή να αλλάζει όροφο και να επιστρέψει στο γραφείο του, αλλά και μόνο αυτή κατά αυτή η ορθοστάτηση είναι ένα ισχυρό ερέθισμα για να αλλάξει το μεταβολικό προφίλ. Ελπίζω να μην είναι πολύ βαρύγδουπος αυτός ο όρος. Ας το πω απλοποιημένα, να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός μας διαχειρίζεται τη γλυκόζη, ας πούμε, το ζάχαρο που λέγαμε πριν. Και άρα και μόνο η τακτική ορθοστάτηση, να μην είμαι καθυλωμικολλημένος στην καρέκλα μου, αλλάζει το μεταβολικό, το γλυκαιμικό μας προφίλ, όπως λέμε, δηλαδή μας κάνει υγιέστερος ως προς τη διαχείριση αυτής της πιθανότητας της υπεργλυκαιμίας και σε βάθος χρόνου της εκδήλωσης της νόσου του ζαχαρώδους διαβήτη.
Φοβερό, φοβερό. Και ήθελα να το ρωτήσω αυτό, δηλαδή τι σημαίνει κάθομαι, πόση ώρα μας επιτρέπεις. Να βάζουμε, πώς το λένε αυτό, υπενθύμηση, να βάζουμε ένα ρολόι κάπως, ότι κάθε, φαντάζομαι καλά, θα υπάρχουν εφαρμογές σίγουρα.
Βέβαια.
Ότι πέρασε μία ώρα, σήκω.
Υπάρχουν εφαρμογές που, όπως πολύ καλά εντόπισες, που χτυπάνε κουδουνάκι. Το ρολόι που φοράμε, το κινητό μας, και ανιχνεύουν την αδράνεια του σώματός μας και λένε πρέπει να σηκωθείς. Αυτό γίνεται όπως σας είπα, Δέσποινα, ανά 20-30 λεπτά είναι καλό να σηκωνόμαστε. Και μόνο η αλλαγή αυτής της καθιστικής συνθήκης σε μια σύντομη ορθοστάτηση ή μια βραχή έτσι, δραστηριότητα, δεν χρειάζεται να λαχανιάσουμε, είναι από μόνο του ένα ερέθισμα που επηρεάζει πολύ τον τρόπο που ο οργανισμός μας αντιλαμβάνεται πώς θα διαχειριστεί ας επανέλθουμε στη γλυκόζη και στο ζάχαρο, που είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Η επιστήμη ευτυχώς, Δέσποινα, έχει προχωρήσει τόσο πολύ ώστε μπορούμε όχι απλά να λέμε ότι σήκω και η ορθοστάτηση αυτή θα σε βοηθήσει. Μπορούμε να λέμε ότι αν κάνεις αυτό αφού έχεις φάει το κολατσιό σου στις 11 στη δουλειά σου, ή αν κάνεις αυτό, αν κάνεις άσκηση πριν να πας στη δουλειά σου ληστικός, ή αν κάνεις άσκηση 15 λεπτά μετά το γεύμα σου το μεσημεριανό στη δουλειά σου, αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά για το πώς η άσκηση μπορεί να επηρεάσει ευμενώς την υγεία μας. Και είναι εντυπωσιακό. Ευτυχώς η επιστήμη μας βοηθάει πολύ. Αν την ακούσουμε, αν την ακολουθήσουμε και μαζικά η κοινωνία μας λάβει αυτά τα μηνύματα που η επιστήμη μας έχει απλόχερα δώσει, τότε μπορούμε να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά στη ζωή μας, στην κοινωνία μας και να είμαστε μια υγιέστερη κοινωνία, ένας υγιέστερος πληθυσμός, ο ελληνικός πληθυσμός, όπως είναι σε άλλες χώρες, και αυτό μέσω ενός πολύ φτηνού, απλού, από όλους μας αξιοποιήσιμου φαρμάκου που λέγεται άσκηση.
Είπες λίγο μία λέξη που δεν κατάλαβα. Που είπες για τις γυναίκες που είπες που δεν ασκούνται, που αν δεν δέχονται φορτίσεις, τι είναι αυτό τώρα, γιατί δεν κατάλαβα, τι θα πει δεν δέχονται
φορτίσεις. Ναι, σε ευχαριστώ που επανέρχεσαι, γιατί μπορεί να μην ήμουν σαφής και για τους ακροατές μας.
Όχι, σαφής ήσουν, εγώ δεν ξέρω.
Το σώμα μας, Δέσποινα, ως κατασκευή από τη φύση του, είναι έτσι δομημένο που λειτουργεί και προσαρμόζεται σε επικοινωνία με το περιβάλλον του και με τα ερεθίσματα που παίρνει από το περιβάλλον. Εξηγούμε. Τόσο οι μύες μας, όσο τα οστά μας, όσο το καρδιαναπνευστικό μας, όσο όλα τα συστήματα του οργανισμού μας επηρεάζονται από την κίνηση, από την αδράνεια, και ας πω το παράδειγμα ειδικότερα για τα μηχανικά φορτία που αναφέρθηκα νωρίτερα. Υπάρχουν ιστοί και όργανα στο σώμα μας, όπως οι μύες ή τα οστά, που είναι όπως λέμε μηχανοευαίσθητα, μηχανοεξαρτώμενα, δηλαδή τα μηχανικά όπως λέμε φορτία, το βάρος του σώματός μας, η δόνηση καθώς τρέχουμε ρυθμικά, η ανύψωση ενός βάρους όταν κάνουμε ασκήσεις στο γυμναστήριο ή ασκήσεις με το βάρος του σώματός μας όταν κάνουμε καθισματάκια, όταν κάνουμε κινήσεις στα χέρια μας. Αυτά τα μηχανικά φορτία όπως λέμε, οι επιβαρύνσεις, είναι η τροφή σε αυτά τα μηχανοευαίσθητα όργανα. Οι μύες μας, αν δεν επιβαρύνονται μηχανικά, ατροφούν. Τα οστά μας επίσης. Άρα δεν είναι πολυτέλεια το να δίδουμε στο σώμα μας μηχανικές επιβαρύνσεις. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη προκειμένου το σώμα μας να λειτουργεί φυσιολογικά. Η έννοια λοιπόν των μηχανικών φορτίων, των μηχανικών επιβαρύνσεων είναι θεμελιώδης στην φυσιολογία της άσκησης. Μέσω μηχανικών αλλά και άλλων επιβαρύνσεων το σώμα μας προσαρμόζεται και γίνεται ανθεκτικότερο, δυνατότερο, υγιέστερο.
Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Το κατάλαβα. Πού αλλού επιβαρύνει η καθιστική ζωή? Είπαμε στο μυοσκελετικό, είπαμε για την παχυσαρκία και το διαβήτη.
Ας πάμε σε μια άλλη κατηγορία σοβαρών προβλημάτων ή να πω ίσως τη σοβαρότερη, αυτή των καρδιαγγειακών νόσων, που είναι η παριθμόν 1 αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο, Δέσποινα. Πεθαίνουμε, οι συνάνθρωποι μας, εμείς πεθαίνουμε από προβλήματα καρδιοπαθιών. Θα μιλήσουμε αν θέλεις και για το ρόλο της άσκησης στον καρκίνο αργότερα, αλλά
οπωσδήποτε.
Η άσκηση στο καρδιαγγειακό μας σύστημα, στην καρδιά και στα εγγύα μας, είναι επίσης σύμφωνη με τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς μας. Αρκεί να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Ελπίζω τα παραδείγματα να είναι χρήσιμα και ενδιαφέροντα και για τους ακροατές μας.
Ναι.
Πριν αρκετά χρόνια, ας πούμε 15-20 χρόνια, όταν γίνονταν μεταμόσχευση καρδιάς, δηλαδή άλλαζαν το μυοκάρδιο σε κάποιους συνανθρώπους μας που λόγω ανεπάρκειάς του έπρεπε να αλλαχθεί, να μεταμοσχευθεί ένα καινούριο, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να ζει ο συνανθρώπος μας, η επιστήμη τότε έλεγε ότι ο μεταμοσχευτής πρέπει να μείνει τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες κλινήρης στο κρεβάτι του χωρίς να κάνει τίποτα, γιατί οποιαδήποτε κίνηση θα επιβάρυνε το μεταμοσχευθέν με το μυοκάρδιο και θα μια καινούργια καρδιά που μπήκε στο σώμα μας, φανταστείτε πόσο ο καθένας θα μπορούσε να προβληματίζεται για το αν λαχανιάσει, αν αναγκάσει την καρδιά να χτυπάει πιο γρήγορα, όπως συμβαίνει με την άσκηση, όπως σας είπα, αυτό θα επιβαρύνει το μόσχευμα και μπορεί να είναι μοιραίο για τον ασθενή. Τους άφηναν λοιπόν δέσποινα για 3 εβδομάδες τουλάχιστον σε ακινησία στο κρεβάτι για να μην επιβαρύνουν το φρεσκομεταμοσχευμένο μυοκάρδιο. Αυτό τότε δεν γνωρίζαμε και η επιστήμη ευτυχώς προχώρησε ότι ήταν σε βάρος του μυοκαρδίου. Το μυοκάρδιο είναι ένας μυς ο οποίος δέχεται, όπως και όλοι οι μύες στο σώμα μας, μηχανικά φορτία επιβαρύνσης. Όταν συστέλλεται για να στείλει ως αντλία αίμα σε όλο το σώμα, αυτό του δίνει ζωή.
Ναι.
Είναι ένας μυς που όταν ενεργοποιείται και συστέλλεται ρυθμικά, κάνει δηλαδή, χτυπάει και λίγο πιο γρήγορα αν θέλεις από ότι στην πλήρη σωματική αδράνεια, αυτό είναι ερέθισμα για να κάνει προσαρμογές υπέρ της φυσιολογικής λειτουργίας του. Κάνει δηλαδή τη λεγόμενη, έχεις ακούσει για την αθλητική καρδιά. Οι αθλητές που χτίζουν ένα μυοκάρδιο που είναι πιο λειτουργικό, που μπορεί να στέλνει περισσότερο αίμα, πιο δυνατά, είναι δηλαδή αποτέλεσμα της άσκησης στους αθλητές η δημιουργία της αθλητικής καρδιάς. Δέσποινα, αυτό πέρασαν 20 τόσα χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε, καθώς προχώρησε και η επιστήμη, ότι το μυοκάρδιο, το καρδιαγγειακό μας σύστημα, χρειάζεται την άσκηση προκειμένου να είναι υγιές και εύρωστο. Με αποτέλεσμα στις μέρες μας, οι μεταμοσχευθέντες με αλλαγή του μυοκαρδίου τους που έχουν την καρδιά ενός συνανθρώπου, τους ζητείτε, ενθαρρύνονται από την ιατρική ομάδα να κάνουν σωματική δραστηριότητα, κίνηση, άσκηση με μία υποτυπώδη μορφή, ακόμα και όταν είναι 2-3 μέρες μετά το χειρουργείο, που κανείς θα θορυβούνταν και θα έλεγε «Μα είναι δυνατόν το μυοκάρδιο που μόλις το έραψε ο ειδικός ιατρός να το επιβαρύνω εγώ με ταχυκαρδία?» Και όμως αυτό είναι το ερέθισμα που θα το κάνει πιο εύρωστο και πιο λειτουργικό πολύ νωρίτερα. Άρα είναι ελπίζω ένα καλό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς σε μια τόσο σοβαρή καρδιολογική κατάσταση όπως είναι η μεταμόσχευση μυοκαρδίου, η άσκηση υποδεικνύεται σαν ένα ερέθισμα που αν εφαρμοστεί λελογισμένα σωστά δίνει πραγματικά πολύ καλές προσαρμογές στο μεταμοσχευθέν μυοκάρδιο, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο για συνανθρώπους μας που έχουν ιστορικό εμφράγματος, που έχουν ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας, η άσκηση μπορεί να δράσει ευεργετικά. Φυσικά δεν ξεχνάμε πως σε τέτοιους ασθενείς, επειδή είναι σοβαρή η νόσος, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και η άσκηση να είναι προσαρμοσμένη στις ατομικές ικανότητες που έχει ο καθένας μας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου. Αυτό ισχύει για όλες τις νόσους, αγαπητοί μου Δέσποινα, γιατί η άσκηση, επειδή είναι τόσο δραστικό σαν ερέθισμα, μπορεί, όπως και κάθε άλλο φάρμακο, αν υπερδοσολογηθεί, να βλάψει. Άμα πάρουμε μια χούφτα ασπιρίνας μπορεί να μας κάνει πολύ κακό. Έτσι και η άσκηση όταν είναι λελογισμένη και εξατομικευμένη μπορεί να κάνει θαύματα, να είναι ασφαλέστατη και πολύ πολύ χρήσιμη για την υγεία μας.
Α, πολύ ωραία τα λες όμως.
Ξέρεις Δέσποινα, αγγίξαμε μόνο ένα μικρό ποσοστό από τις νόσους που μπορεί να ευεργετηθεί ο καθένας μας μέσω της άσκησης, της τακτικής σωματικής δραστηριότητας. Και όπως ανέφερες και εσύ, οι νευρολογικές νόσοι, οι καρδιαγγειακές, τα μυοσκελετικά προβλήματα μπορούν να ευεργετηθούν με την κατάλληλη άσκηση. Αν θέλεις, μπορούμε να ανταλλάξουμε κάποιες σκέψεις και να στείλουμε και τα αντίστοιχα μηνύματα στους συνανθρώπους μας που μας ακούνε σήμερα, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα δημοφιλή εκπομπή σου, να μιλήσουμε λίγο για το ρόλο της άσκησης στον καρκίνο.
Οπωσδήποτε, και το έχει αναφέρει και ο κύριος Μπουκοβίνας, mm-hmm. είναι παλιά εκπομπή, ότι γίνεται και πρόληψη για πάνω περισσότερο από τους μισούς καρκίνους.
Πολύ σωστά, Δέσποινα, πολύ σωστά. Μπορούμε να το ξαναπούμε για να το ακούσουμε εμείς και η συνείδησή μας. Δηλαδή, μπορούμε να προλάβουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό την εκδήλωση του καρκίνου. Πολλοί από εμάς έχουμε προδιάθεση να εκδηλώσουμε την νόσο και αυτό μπορεί να μην γίνει ποτέ, επειδή μέσω της τακτικής άσκησης μπορούμε να δώσουμε εκείνα τα ευεργετήματα στον οργανισμό μας που να αμβλύνει τις πιθανότητες να τις εξανεμήσει και να μην εκδηλώσουμε ποτέ τον καρκίνο. Αυτό, όπως ανέφερε και ο αγαπητός συνάδελφος, μπορεί να αφορά πραγματικά πολλές μορφές καρκίνου, αρκεί να σου πω ότι είναι τεκμηριωμένο πλέον από τη σύγχρονη επιστήμη και έρευνα ότι ο καρκίνος του ισοφάγου, του στομάχου, του παχαίου εντέρου, του προστάτη, του μαστού, της οροδόχου κύστης, νομίζω ανέφερα 7 μορφές καρκίνου, μπορούν να προληφθούν σε ένα ποσοστό που αγγίζει μέχρι και το 35%, δηλαδή μειώνονται κατά τόσο οι πιθανότητες να εκδηλώσω την αντίστοιχη νόσο. Είναι εντυπωσιακό αν το σκεφτεί κανείς.
Εντυπωσιακότατο.
Και φαντάσου, Δέσποινα, πόσο αντίστροφα ευεργετούμε όχι μόνο τον συνάνθρωπό μας, τον εαυτό μας κάνοντας άσκηση, πόσο βοηθάμε και το ίδιο, την ίδια την προσπάθεια που κάνει η πολιτεία για να περισσώσει δαπάνες προκειμένου να τις διαθέσει σε άλλες περιπτώσεις που χρειάζεται να έχουμε ένα εύρωστο και πολύ αποτελεσματικό σύστημα υγείας. Κάποιος που θα εκδηλώσει ένα έμφραγμα, μια καρδιολογική σοβαρή νόσο και θα χρειαστεί να μπει σε πρόγραμμα θεραπείας, οι δαπάνες γι' αυτό, οι φαρμακευτικές δαπάνες και άλλες, είναι εξαιρετικά πολλαπλάσιες από τη δαπάνη που θα έδινε το σύστημα υγείας. Σε τι, στο να λέει ότι ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει την άσκηση και να λέει, αγαπητέ μου κύριε Στράτο, έχεις μια προδιάθεση, έχεις κάποιες αλλοιώσεις στα αγγεία σου, έχεις μια προδιάθεση να εκδηλώσεις σαχαρώδη διαβήτη και μαζί με αυτό να εκδηλώσεις ίσως και κάτι σοβαρότερο, όπως για παράδειγμα ένα εγκεφαλικό ή ένα έμφραγμα. Αν μπορώ να σου γράψω, όπως παίρνεις τα φάρμακά σου για κάποια νόσο και παίρνεις τακτικά ένα φάρμακο. Αν μπορείς να κάνεις τακτικά άσκηση και στο προτείνω εγώ ο θεράπων γιατρό σου, θα περισσώσω όλες εκείνες τις δαπάνες που θα χρειαστεί να δώσει το σύστημα υγείας μας για να σε θεραπεύσει μετά, για να σε χειρουργήσει, για να σου δώσει τη φαρμακευτική αγωγή διαβίου. Αν κάνεις άσκηση, ποτέ δεν θα φτάσουμε στο σημείο να χρειαζόμαστε αυτές τις δαπάνες. Και η συνταγογράφηση λοιπόν της άσκησης μέσω του συστήματος υγείας είναι μία από τις στοχεύσεις των σύγχρονων κοινωνιών. Αυτό το παγκόσμιο δίκτυο, αν μου επιτρέπεις, Δέσποινα, να επανέλθω, το Exercise is Medicine, το «Η άσκηση είναι φάρμακο», το οποίο και στη χώρα μας έχει, όπως έλεγα, εκπροσωπεί τη χώρα μας και έχει αντίστοιχο ρόλο, μέσω, επιτρέψτε μου να πω γιατί είναι τιμή, ο καθηγητής μου, ο κύριος Κουτσιλέρης, καθηγητής φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι επίτιμος πρόεδρος αυτού του Εθνικού Κέντρου, και πρωτοστάτησε με άλλους εξαίρετους συναδέλφους ώστε το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, το Υπουργείο Υγείας, να υιοθετήσει τις κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, και σήμερα αν μπει κάθε συμπολίτης μας στο site του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας μπορεί να δει αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες για διάφορες νόσους μαζί και τον καρκίνο, που λέει ότι πρέπει να κάνεις άσκηση τόσες φορές την εβδομάδα για τόση ώρα, γιατί αυτό είναι για το καλό της υγείας σου, για να προλάβουμε χρόνιες νόσους ή για να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις των νόσων αυτών στην υγεία μας αφού αυτές έχουν εκδηλωθεί. Είναι ένα μεγάλο βήμα αυτό, Δέσποινα, και για τη χώρα μας, και το σπουδαιότερο βήμα θα ήταν, όπως είπα, το σύστημα υγείας όχι απλά να αποδέχεται την άσκηση ως συμπληρωματική θεραπεία για ποικίλες χρόνιες νόσους, αλλά να μπορεί να την υιοθετήσει ως συνταγογραφούμενο προϊόν, το οποίο οι ειδικοί μετά που γνωρίζουν σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς να εφαρμόζουν την άσκηση για την πρόληψη και για την άμβλυνση των προβλημάτων υγείας που ταλανίζουν και την ελληνική κοινωνία. Θα ήταν ένα σπουδαίο. Οι κοινωνίες που το έχουν καταφέρει έχουν μειώσει, δέσποινα, κατά πάρα πολύ τα κόστη της υγείας.
Βέβαια.
Και είναι κάτι που θα πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη.
Τώρα δεν συνταγογραφείτε, δηλαδή?
Όχι, δέσποινα. Δεν συνταγογραφείτε με την έννοια ότι μας εξετάζει ο γιατρός μας, διαγνώσκει κάποια, είμαι για παράδειγμα υπέρβαρος και έχω αρχίσει να εκδηλώνω και έναν προδιαβήτη, δηλαδή συμπτώματα ότι δεν είμαι σε καλό δρόμο. Ο γιατρός θα μπορούσε να πει, σου συστήνω να κάνεις άσκηση, γιατί έτσι θα χάσεις βάρος, θα θωρακίσεις την υγεία σου, θα μειώσεις τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα σου, με άλλα λόγια θα γίνεις υγιέστερος και δεν θα χρειαστεί να έρθεις να σου δώσω φάρμακα τα οποία θα τα πληρώνεις εσύ και το σύστημα υγείας, γιατί απλούστατα δεν θα χρειάζεσαι φάρμακα. Έλυσες το πρόβλημά σου με έναν φυσικό τρόπο μέσω της άσκησης. Δεν συνταγογραφείται όμως, δέσποινα, πολύ σωστά ρώτησες, με την έννοια ότι να μπορεί να γράφεται από τον γιατρό και αντίστοιχα να κοστολογείται από το σύστημα υγείας. Το κόστος αυτό θα μπορούσε να είναι δυσανάλογα πραγματικά ευτελέστατα μικρότερο από τις δαπάνες για την θεραπεία των νόσων. Δηλαδή, όπως συνταγογραφεί ο γιατρός οι συνεδρίες για το πρόβλημα της οστεοαρθρίτιδας και στέλνει τον ασθενή να κάνει φυσικοθεραπεία. Ναι, αυτές είναι συνεδρίες φυσικοθεραπείας, συνταγογραφούνται μια χαρά, τιμολογούνται αναλόγως και ο ασθενής μπορεί να δέχεται τα ευεργετήματα αυτών των φυσικοθεραπείων και να αμείβεται αντίστοιχα ο πάροχος των φυσικοθεραπείων από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει εδώ και με την άσκηση ως αντικείμενο συνταγογραφούμενο. Σε άλλες χώρες γίνεται, δέσποινα, στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Δηλαδή σου γράφει τι, ας πούμε?
Καλά ρωτάς.
Πώς να το γράφει?
Πολύ καλά ρωτάς. Ο γιατρός που είναι ειδικός, για παράδειγμα ενδοκρινολόγος, ενδεχομένως να μην γνωρίζει λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η άσκηση για να ευεργετεί τον ασθενή του. Θα κάνω ακόμα χρήση ενός παραδείγματος. Λένε οι ασθενείς και οι ίδιοι οι γιατροί ομολογούν με παρησία, γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένοι, πολλοί γιατροί, από τους ίδιους τους συνανθρώπους μας, τους ασθενείς. Λένε πρέπει να κάνεις άσκηση γιατί θα βοηθήσεις το πρόβλημά σου. Όταν όμως μας ρωτάνε, λέει ο ειλικρινέστατος ιατρός, τι άσκηση να κάνουμε, όταν μας ρωτάνε οι ασθενείς μας, δεν ξέρουμε να πούμε λεπτομέρειες, δεν είναι αυτή η επιστήμη μας. Δεν έχουμε εμείς σπουδάσει φυσιολογία της άσκησης, μπορούμε όμως να πούμε και δεν θέλουμε πια να λέμε, λένε οι γιατροί, ότι πήγαινε και περπάτα, πόση ώρα να περπατήσω, όσο μπορείς. Αυτή η αόριστη προτροπή είναι πολύ άδικη, πολύ μακριά από αυτό που πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Γιατί όπως είπα, δέσποινα, η επιστήμη έχει πια προχωρήσει τόσο που μπορούμε να ποσοτικοποιούμε τα χαρακτηριστικά της άσκησης με όρους συνταγής, όπως η συνταγή που στέλνει ο γιατρός για φάρμακο στο φαρμακείο. Δηλαδή, πόσες φορές την εβδομάδα, με τι ένταση, για πόση ώρα. Αυτό ο γιατρός δεν οφείλει να το γνωρίζει, όμως αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να υπάρχει η διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ του θεράποντος ιατρού και ενός ειδικού της άσκησης που ξέρει με κατάλληλες σπουδές σε αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακά που υπάρχουν στη χώρα μας, που λέει ότι εγώ γνωρίζω, έχω σπουδάσει την άσκηση και μαθαίνω και περισσότερα πράγματα για την παθοφυσιολογία του διαβήτη. Ο ιατρός επίσης, ευτυχώς είμαστε ευτυχείς, γιατί οι ιατροί παρακολουθούν προγράμματα που αφορούν την θεραπευτική άσκηση και άρα υπάρχει, δέσποινα, αυτό που λείπει στην χώρα μας, σε άλλες χώρες το έχουν κατακτήσει, μια όσμωση μεταξύ των επιστημονικών ειδικοτήτων και ο γιατρός δεν χρειάζεται να ξέρει τις λεπτομέρειες της άσκησης, μπορεί να γνωρίζει βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η άσκηση για να βοηθήσει τον ασθενή και παραπέμπει τον ασθενή σε ένα δίκτυο πιστοποιημένων, κατάλληλα καταρτισμένων επιστημόνων της άσκησης που ξέρουν ότι ο Ζαχαρόδη διαβήτη όταν ο γιατρός ο θεράπων θα πει ότι πρέπει να αποφύγουμε την υπογλυκαιμία και να κάνουμε άσκηση τέτοιας μορφής που θα αποφύγουμε την υπογλυκαιμία μετά, δηλαδή να πέσει πολύ το ζάχαρο λόγω της άσκησης που σου έλεγα, η συνεργασία με τον επιστήμονα της άσκησης που έχει μοιηθεί και γνωρίζει περισσότερα για την παθοφυσιολογία του διαβήτη θα κάνει θαύματα και θα πει «Α, γιατρέ, εσύ χρειάζεσαι να αποφύγουμε την υπογλυκαιμία. Εγώ που γνωρίζω τις ιδιαιτερότητες της άσκησης ξέρω ότι αν κάνω άσκηση που να έχει τις λεγόμενες αντιστάσεις δέσποινα, τότε το ζάχαρό μου μετά την άσκηση θα μειωθεί λίγο και θα μειωθεί δηλαδή τόσο ώστε να μην κινδυνεύω να κάνω υπογλυκαιμία. Θα κατάλαβες ότι τόση ώρα προσπαθώ να πω ότι η άσκηση είναι τόσο δραστική που όχι απλά μειώνει τα υψηλά επίπεδα ζαχάρου αλλά τα μειώνει και δραστικότερα ακόμη και ο γιατρός καμιά φορά ανησυχεί μήπως το ζάχαρο πέσει πολύ λόγω της άσκησης. Αυτό σε κάποιους ασθενείς που είναι λιγότερο ρυθμισμένοι από τον γιατρό τους. Εκεί λοιπόν επανέρχομαι η συνεργασία του επιστήμονα της άσκησης που ξέρει ποια ερεθίσματα άσκησης κάνουν τι στον οργανισμό του ανθρώπου και από την άλλη ο γιατρός που ξέρει τι πρέπει να αποφύγει στον ασθενή του για να μην κινδυνεύσει, για να πραγματικά να τον ευεργετήσει η άσκηση, κάθονται μαζί, συνεργάζονται σε ένα δίκτυο αμοιβαίας εμπιστοσύνης με το τρίτο πρόσωπο να είναι ο ασθενής και μεταξύ τους δημιουργούν μια θαυμάσια σχέση άλληλο εμπιστοσύνης και επικοινωνίας όπου ο καθένας δίνει, ο γιατρός παραπέμπει λέγοντας πρέπει να κάνει άσκηση. Ο επιστήμονας της άσκησης δέσποινα την εφαρμόζει και δίνει αναφορά στο γιατρό για το πώς πήγε. Ο γιατρός παρακολουθεί τις αποκρίσεις του οργανισμού στην άσκηση και αναπροσαρμόζει, λέει, επειδή αυτό μας έκανε υπογλυκαιμία για παράδειγμα, θα χρειαστεί να αλλάξεις λίγο το πρόγραμμα της άσκησης. Σε ποια κατεύθυνση να κάνει λιγότερη υπογλυκαιμία. Ελπίζω αυτή το ότι μακρηγόρησα λίγο να έδωσα στους φίλους που μας ακούν ένα...
Ναι, καταλάβαμε.
Με σαφήνεια...
Ότι είναι με συνεργασία τέλος πάντων.
Ακριβώς. Ο γιατρός μπορεί να παραπέμψει και να πει πρέπει να κάνεις αερόβια άσκηση ή άσκηση με αντιστάσεις για 3 φορές την εβδομάδα, αλλά τις λεπτομέρειες θα τις μοιραστούν με τον συνεργάτη του επιστήμονα της άσκησης που γνωρίζει τα ειδικότερα πράγματα για την φυσιολογία της νόσου και άρα έχουμε ένα θαυμάσιο συνδυασμό διεπιστημονικής συνεργασίας όπου και άλλοι επιστήμονες μαζί, ο ψυχολόγος χρειάζεται να υποστηρίξει έναν ασθενή ο οποίος έχει προβλήματα με την αυτοπεποίθησή του, έχει προβλήματα κατάθλιψης ενδεχομένως που συνυπάρχουν σε ανθρώπους που είναι ανήσαρκοι. Άρα ένα δίκτυο διευρυμένο διεπιστημονικής συνεργασίας είναι αυτό που μπορεί να κάνει θαύματα και να περισσώσει τεράστια κονδύλια από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να είναι υπέρ της υγείας των συμπολιτών μας. Μπορούμε και το οφείλουμε στους συνανθρώπους μας, αγαπητοί μου Δέσποινα, να αξιοποιήσουμε την τεράστια δύναμη που έχει η άσκηση.
Και το άλλο που δεν είπαμε για την άσκηση είναι το πόσο όσο μεγαλώνει το προσδόκιμο ζωής και έρχεται η γύρανση του πληθυσμού. Θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο πολύ καιρό αυτοεξυπηρετούμενοι. Θέλω να πούμε λίγο για την άσκηση στην τρίτη ηλικία, που νομίζω ότι πρέπει στην Ελλάδα, δεν ξέρω στην τρίτη ηλικία ποιος κάνει, ποιος αθλείται. Και να ρωτήσω και εκτός από αυτό, κάτι ματαιόδοξο ή όχι και τόσο, φαινόμαστε και πιο νέοι εξωτερικά, έτσι δεν είναι?
Φυσικά. Αυτό, για να αρχίσω από αυτό, χαίρομαι για το πόσο εύστοχα έχεις στο μυαλό σου κάποιους προβληματισμούς που είμαι βέβαιος ότι είναι και προβληματισμοί των ακροατών σου, των ακροατών μας.
Ναι, ναι.
Αλήθεια είναι, σε ένα πρόσφατο ευρωβαρόμετρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες της Ευρώπης, οι πιο προηγμένες κοινωνίες με την έννοια ότι έχουν ενσωματώσει στη ζωή τους την άσκηση, λένε και είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά ότι κάνω άσκηση γιατί θέλω να προλάβω τις επιπτώσεις του γύρατος στη ζωή μου, στην υγεία μου. Άρα, Δέσποινα, σωστά το είπες, θα μπορούσαμε να πούμε, υπάρχουν κάποιες μελέτες που λένε ότι δείχνει κάποιος, όχι δείχνει, είναι, όχι δείχνει, 10 χρόνια νεότερος ή και περισσότερο.
Να δείχνει κιόλας όμως, όχι μόνο να είναι.
Φυσικά, δείχνει, ας το πιστέψουμε κι αυτό, γιατί η φύση του ανθρώπου είναι, θέλει αυτό. Να το βλέπει κιόλας, να βλέπει τα ωφέλη αυτού στην καθημερινότητά του, στη ζωή του, από την άσκηση. Και σας βεβαιώνω, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί μου Δέσποινα, ότι αυτό μπορεί να φαίνεται στο πρόσωπο, να φαίνεται στην ευρωστία, στην λειτουργικότητα, στην διάθεση, σε ποικίλες εκφάνσεις της ζωής μας φαίνεται η επίδραση της άσκησης στο να προσφέρει ένα προφίλ νεότητας. Και αν μέσω μηχανισμών που αυτό επιτυγχάνεται, μπορούμε να το εξηγήσουμε. Δηλαδή, ας πούμε το απλό, και θα επανέλθω στο ερώτημά σου για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, συνανθρώπους μας, με την άσκηση, παράγονται οι λεγόμενες τα ενδογενή οπιοειδή. Είναι δηλαδή ουσίες, οι ενδορφίνες, οι οποίες εκκρίνονται μέσω της άσκησης, με ερέθισμα την άσκηση, και μας κάνουν να νιώθουμε ευεξία, ευτυχία, και αυτό αντανακλάται στην όψη μας, στη διάθεσή μας, στην λειτουργική μας δυναμική. Δηλαδή, πραγματικά δείχνουμε νεότεροι. Ας κάνει ο καθένας μας μια γκριμάτσα στο καθρέφτη απογοήτευσης και απελπισίας και μια γκριμάτσα αισιοδοξίας και χαράς, ευτυχίας. Θα δει ο καθένας μας πόσο το προσωπείο του απεσιόδοξου και του απογοητευμένου ανθρώπου δείχνει να μας γυράσκει κιόλας. Άρα, πέρα από τη λειτουργική αυτή καθ' αυτή βελτίωση των, και θα πω γι' αυτό, των ηλικιωμένων συνανθρώπων μας μέσω της άσκησης, θα πω αμέσως μετά, αξίζει μόνο να δούμε πώς με την άσκηση, η οποία γυρίζοντας από την άσκηση, ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη να δούμε πόσο ευχάριστη το είναι το προσωπείο μας, πόσο ικανοποίηση αντανακλά το πρόσωπό μας, και αυτό, ας μην το παραβλέπουμε, είναι ένας δείκτης νεανικής αίσθησης, νεανικότητας, μια αισιοδοξίας, και αυτό το δίνει η άσκηση. Γυράσκουμε, κάποιοι λένε, πρώτα ψυχολογικά και μετά σωματικά. Υπάρχουν άνθρωποι που ψυχολογικά, όταν είναι γυρασμένοι για διάφορους λόγους, αυτό αντανακλάται και στο σώμα τους. Άρα, με τούτο το παράδειγμα των ενδογενών οπιοειδών που η άσκηση εκλύει στο σώμα μας, μπορούμε να πείσουμε καταρχάς τους ανθρώπους μας ότι αξίζει να πάρουμε και αυτή την πρώτη χαρά της ευεξίας από την άσκηση. Ας το δοκιμάσουμε, και θα δει ο καθένας μας την διαφορά που δίνει στη διάθεσή μας, στην ευεξία μας. Ρώτησες όμως, Δέσποινα, για τους ηλικιωμένους ανθρώπους και πόσοι γυμνάζονται. Δυστυχώς, ίσως το ευρύτερο σκεπτικό ότι περισσότερο ερχόμαστε κατασταλτικά και θεραπευτικά να στηρίξουμε τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, δηλαδή τους ηλικιωμένους να τους δώσουμε θεραπεία ή φάρμακα και όχι να προλάβουμε το πρόβλημά τους. Θύματα αυτής της λογικής είναι και οι ηλικιωμένοι συνάνθρωποί μας, που λέμε, α, ηλικιωμένος είναι, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, χρειάζεται να τον στηρίξουμε φαρμακευτικά, να του δώσουμε περιπατητήρες να περπατάει, να του δαπανίσουμε άλλα ποσά για να κάνουμε την θεραπεία του, την νοσηλεία του πιο καλή. Μα δεν χρειαζόταν αυτό, ναι, αν φροντίζαμε από πριν και στην τρίτη ηλικία να υπάρχουν τέτοια προγράμματα, καταρχάς τακτικής σωματικής δραστηριότητας, και δεν είναι ποτέ αργά. Μάλιστα, οι ηλικιωμένοι μπορούν να ευεργετηθούν από την άσκηση σε τον ίδιο βαθμό που ευεργετούνται και οι νέοι. Αρκεί τούτο το ένα ακόμα παράδειγμα, Δέσποινα. Ο παππούς, ο οποίος κάνει συστηματικά άσκηση, λέω παππούς γιατί θα αναφερθώ στον εγγονό του μετά, είναι καλύτερος λειτουργικά και με δείκτες υγείας, καλύτερος από τον εγγονό του που είναι 25-30 χρονών. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε
αλήθεια
οι μελέτες. Αν από κάποιοι από τους αγαπητούς μας ακροατές συμμετέχουν σε κάποιους δρόμους υγείας, που γίνονται στο Δήμο Αθηναίων, διάφοροι τέτοιοι δρόμοι υγείας. Που
γίνονται... Ναι, εκεί είναι και πολύ της μόδας. Έχουν μεγάλη, μεγάλη δημοφιλία αυτά.
Πολύ σωστά. Ας αναρωτηθούμε όταν μας προσπερνάνε κάποιοι που είναι με άσπρα μαλλιά και που είναι, βλέπουμε ότι πραγματικά είναι της τρίτης ηλικίας και όμως μας προσπερνάνε τρέχοντας με μια ζωτικότητα και ένα δυναμισμό που είναι αξιοζήλευτος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πραγματικά, αν αντιστοιχίσουμε λειτουργική ικανότητα ενός αγύμναστου νέου ανθρώπου 25-30 ετών, η λειτουργική του ικανότητα είναι υποδεέστερη από εκείνη ενός 75χρονου, 80χρονου που ασκείται συστηματικά σε όλη τη ζωή ή γενικά ασκείται. Είναι πραγματικότητα αυτό. Οι ηλικιωμένοι ποτέ δεν είναι αργά να συμμετέχουν και θα πρέπει μέχρι τα βαθιά τους γεράματα
να
συμμετέχουν στην σωματική δραστηριότητα, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με τις τρέχουσες δυνατότητές τους. Ένας ηλικιωμένος που έχει κάποια μορφή αρθρίτιδα στο γόνατο μπορεί να μην μπορεί να κάνει κάποιες δραστηριότητες, μπορεί να κάνει όμως κάποιες άλλες και να είναι εξίσου ευεργετικές για την υγεία του. Να πούμε λεπτομέρειες, έτσι ένα παράδειγμα για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Μπορεί για παράδειγμα να μην μπορούν να ανεβαίνουν στην Πάρνηθα ή να περπατάνε σε ανώμαλους δρόμους, σε ανωφέρειες, σε ακατωφέρειες, επειδή πονάνε οι αρθρώσεις τους. Μπορούν όμως να κάνουν μια άσκηση, για παράδειγμα, μέσα στο νερό. Να εκμεταλλεύονται το περιβάλλον και το κλίμα μας που στην Ελλάδα για πολλούς μήνες το χρόνο μπορούν να έχουμε πρόσβαση στην θάλασσα ή σε εσωτερικές πισίνες, σε χώρους που ευτυχώς υπάρχουν και δημοτικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν προσβάσεις στο κοινό. Και ένας ηλικιωμένος λοιπόν θα μπορούσε εναλλακτικά να βρει μορφές άσκησης που δεν καταπονούν κάποιες αλλοιωμένες αρθρώσεις που έχουν οστεοαρθρίτιδα για παράδειγμα και πονάει το ισχύο τους και δυσκολεύονται να περπατήσουν ή να τρέξουν. Μπορούν να κάνουν άσκηση, ευτυχώς υπάρχουν πάμπολες εναλλακτικές μορφές άσκησης που δεν θα τους επιβαρύνουν την πονεμένη άρθρωση και συγχρόνως όμως θα κερδίσουν τα ευεργετήματα να κινητοποιηθεί η άρθρωση αυτή, όπως είπε ο γιατρός σου και σε σένα, ότι θα πρέπει να κινήσεις την άρθρωσή σου για να της δώσεις λειτουργικότητα και αποκαταστήσεις το πρόβλημα, γιατί είσαι πολύ μικρή δέσποινα για να πονάει το γόνατό σου και δεν πρέπει να αδικείς τον εαυτό σου με τέτοιες συμπεριφορές στην καθημερινότητα που αδρανούμε και αδικούμε κατάφορα την ίδια μας τη φύση.
Οι ισομετρικές ασκήσεις που μου έδωσε, τι κάνουν?
Οι ισομετρικές ασκήσεις που πρότεινε ο γιατρός σου είναι μια μορφή άσκησης κατά την οποία η άρθρωση δεν κινείται, δηλαδή αν σκεφτούμε όλοι μας και οι ακροατές μας το γόνατο που λυγίζει και τεντώνει, που κάμπτεται και εκτείνεται, οι ισομετρικές ασκήσεις που σου πρότεινε είναι να έχεις τεντωμένο το γόνατό σου και να το σηκώνεις ψηλά για 10-15 φορές, να κάνεις διάλειμμα και ξανά πάλι.
Αυτό, τις δύο βασικές μου έδωσε.
Επειδή η κίνηση αυτή που επιτυγχάνεται μέσω ισομετρικής συστολής, όπως λέμε, του τετρακεφάλου μυριαίου μυός, είναι μία μορφή άσκησης η οποία δεν παράγει κίνηση στην άρθρωση και το είπε ο γιατρός για να σε προστατεύσει από πόνο, επειδή τώρα είναι ενοχλημένη η άρθρωσή σου και χρειάζεται να, αν κάνεις κίνηση λυγίζοντάς το αρκετά το γόνατο, μπορεί να ένιωθες μια ενόχληση. Όταν είναι ακινητοποιημένη όμως η άρθρωση και ειδικότερα το γόνατο σε έκταση, οι ενοχλήσεις που μπορεί να περιμένουμε είναι ελάχιστες. Σε δεύτερο χρόνο όμως θα πρέπει να κάνεις και ασκήσεις της λεγόμενης ισοτονικής μορφής, δηλαδή να έχει πλήρες εύρος κίνησης στο γόνατό σου, όπως είναι κατασκευασμένο να λειτουργεί, δηλαδή να λυγίζει τελείως και να τεντώνει τελείως, γιατί αυτό είναι η λειτουργική μορφή άσκησης, όπως θα λέγαμε δέσποινα, που χρειάζεται να κάνουμε όλοι μας ανάλογα, ειδικότερα με την καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος χρειάζεται, για να ανέρθουμε σε αυτόν τον ιδιαίτερα αγαπητό πληθυσμό των συνανθρώπων μας, τους ηλικιωμένους, οι οποίοι για να σηκωθούν από το κρεβάτι τους, για να σηκωθούν από τη λεκάνη της τουαλέτας, για να καθίσουν στην πολυθρόνα τους, χωρίς να χρειάζονται τη βοήθεια κάποιου δικού τους ανθρώπου, πρέπει να έχουν αυτό που είπες, αυτονομία στην καθημερινότητά τους και λειτουργικότητα. Ήταν πολύ πολύ εύστοχο το σχόλιο σου. Άρα σε αυτούς τους ανθρώπους χρειάζεται να δώσουμε και ασκήσεις οι οποίες μοιάζουν με τις κινήσεις που κάνουν στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή να λυγίζουν και να τεντώνουν τα γόνατά τους, όπως συμβαίνει όταν σηκώνονται από το κρεβάτι τους και κάθονται στο κρεβάτι τους. Αυτή η μορφή άσκησης, η λειτουργική προσαρμογή δηλαδή του ασκησιολογίου, όπως λέμε, στο τι χρειάζεται στην καθημερινότητά του ο καθένας μας, είναι μία άλλη πολύ ρεαλιστική και έξυπνη επιλογή για να κάνουμε την ποιότητα του καθενός μας καλύτερη και να είμαστε ανεξάρτητοι. Αν μπορεί να σηκώνεται από την πολυθρόνα, να σηκώνεται από το κρεβάτι του και να πηγαίνει επίσης χωρίς να χρειάζεται τη βοήθεια και να υποβαστάζεται για να σηκωθεί ή να καθίσει στην καρέκλα του ή στο κρεβάτι, τότε του δώσαμε τη μεγάλη χαρά της αυτονομίας στην καθημερινότητά του, στο μικρό κόσμο του.
Έτσι.
Αυτό δίνει ποιότητα ζωής σε αυτούς τους ανθρώπους και άρα του δίνουμε υγεία, ψυχοσωματική υγεία, με το να τους δίδουμε ανεξαρτησία μέσω της άσκησης. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο, αγαπητή μου Δέσποινα, που σε τον ηλικιωμένο άνθρωπο που δεν μπορεί να σηκωθεί, να ισορροπήσει από το κρεβάτι του ή στην λεκάνη της τουαλέτας, να τον βοηθήσει κάποιο φάρμακο για να το κάνει. Θα το κάνει, όπως είπες και εσύ, και στις περιπτώσεις των νευρολογικών νόσων, yeah, η άσκηση. Εκεί δηλαδή που το σώμα μας, που είναι φτιαγμένο σαν ένα καλοκουρδισμένο ρολόι, να κινείται, αν δεν το κινούμε, αποσυντονίζεται, σκουριάζει, δυσλειτουργεί. Η φύση μας είναι...
Πολύ σοβαρή.
Είναι η φύση μας αυτή, η Δέσποινα μου. Η φύση του σώματός μας είναι η κίνηση.
Πολύ σοβαρή υπόθεση. Περπάτημα έξω, περπάτημα στο διάδρομο.
Θα έλεγα ότι επειδή και το περιβάλλον, το κλίμα στη χώρα μας βοηθάει, όσο μπορούμε ας αξιοποιήσουμε τα ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον. Μπορεί να είναι, θα έλεγε κάποιος, μπορεί να πατήσω σε μια λακκούβα του πεζοδρομίου ή στο πάρκο που έχει λακκούβες ή χαλίκια και μπορώ να διακινδυνεύσω, θα έλεγε κάποιος, να στραβουλήξω το πόδι μου, να υποστώ ένα διάστρεμα. Αλλά τα ερεθίσματα που παίρνουμε από την άσκηση στην Ήπεθρο είναι ιδιαίτερα. Αν μπορεί κανείς να κάνει άσκηση με έναν φίλο του παρέα και να απολαμβάνει και τα ερεθίσματα από το περιβάλλον, αναφέρομαι προφανώς σε περιβάλλον ενός πάρκου ή και όχι
στο τσιμέντο,
στην πατησία, στα καφέρια. Αλλά αν δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, καλό είναι ακόμα και γύρω από το σπίτι μας, σε χώρους πιο ήσυχους, να μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε τον φρέσκο αέρα και ή το ηλιοβασίλεμα ή την δροσούλα που έχει η μέρα μας, από το να αναγκαζόμαστε να εγκλωβιζόμαστε στον διάδρομο, στο σπίτι. Έχει δείξει η καθημερινότητά μας, όλων όσων αγόρασαν διάδρομο ή στατικό ποδήλατο, ότι πολύ σύντομα γίνεται μία ακόμη κρεμάστρα για να αφήνουμε τα ρούχα μας εκεί. Και άρα η άσκηση στο διάδρομο μπορεί να είναι μία ανάγκη για κάποιους που δεν έχουν την πολυτέλεια να ασκηθούν έξω, όταν είναι πολύ άσχολοι και γυρίζουν βράδυ στο σπίτι τους. Λέει, ας κάνω άσκηση ενώ βλέπω την αγαπημένη μου σειρά, να μην χάσω την ευκαιρία να αποστερηθώ την άσκηση. Και επειδή δεν μπορώ να το κάνω σε εξωτερικό περιβάλλον γιατί νύχτωσε, γιατί έχω πολύ ακατάστατο ωράριο, μπορώ να πω ότι θα κάνω άσκηση ενώ είμαι στο σπίτι μου, στην ασφάλεια του σπιτιού μου, βλέποντας συγχρόνως και τηλεόραση για να ξεχνέμαι. Δεν έχει διαφορά, Δέσποινα, αν η άσκηση χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη ένταση και διάρκεια, ας πούμε μια ώρα την ημέρα που θέλω να κάνω άσκηση, είτε αυτό το κάνω στο διάδρομο που μετράω με το ρολογάκι που έχω στο χέρι μου πόσο γρήγορα χτυπάει η καρδιά μου. Και ο ειδικός της άσκησης θα μου πει ότι ναι, η καρδιά σου για να βελτιωθείς και να ευεργετηθείς από την άσκηση πρέπει να χτυπάει όχι λιγότερο από 130 παλμούς το λεπτό, στο λέει το ρολόι σου αυτό που φοράς, αλλά όχι και περισσότερο από 150, γιατί δεν θέλουμε να το παρακάνουμε. Υπάρχει ένα εύρος όπου η άσκηση είναι ασφαλής και αναφέρομαι και σε ανθρώπους όχι μόνο τους υγιείς, αλλά και ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Θα κάνουν άσκηση εντός ενός εύρους έντασης, όπου είναι ασφαλής η ένταση της άσκησης και συγχρόνως είναι και ευεργετική. Όταν έχω αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή να μην πέφτει η καρδιακή σου συχνότητα κάτω από 100, ας πούμε 30 παλμούς το λεπτό και να μην ξεπερνάει τους 150, είτε το κάνω στο διάδρομο του σπιτιού μου, στον κυλιόμενο τάπητα δέσποινα, είτε το κάνω με το ρολογάκι μου στο πάρκο που πάλι μετράω την καρδιακή μου συχνότητα με αυτά τα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας που μας κάνουν τη ζωή πολύ εύκολη και μας δίνουν πολλές πληροφορίες για την ένταση της άσκησης. Το ίδιο πράγμα είναι, αρκεί να τηρώ τα χαρακτηριστικά της άσκησης που έχουν καταχωριστεί σε μένα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχω.
Δηλαδή είναι σημαντικό να λαχανιάσω, θέλω να πω λίγο.
Ναι, αυτό ας μην παρεξηγηθεί. Φυσικά, όταν κάνω άσκηση περπατώντας και δεν λαχανιάζω ιδιαίτερα, μπορεί αυτό να είναι καταρχάς ευεργετικό για έναν παχύσαρκο, για έναν αγύμναστο. Το να βαδίζω απλά είναι μια μορφή σωματικής δραστηριότητας που μου προσφέρει ευεργετήματα. Για παράδειγμα, θυμίσου την ανάγκη να μειώσουμε το ζάχαρο, τη γλυκόζη στο αίμα μας. Μπορούμε να το καταφέρουμε με απλό περπάτημα για κάποια ώρα. Ανάλογα όμως με το τι θέλουμε να πετύχουμε δέσποινα με την άσκηση, χρειάζεται να λαχανιάσουμε περισσότερο ή λιγότερο, και πάντοτε, επειδή έχουμε στο μυαλό μας και προβλήματα υγείας, γιατί συζητάμε για την άσκηση και για τους συνανθρώπους μας που έχουν προβλήματα υγείας, το λαχάνιασμα μπορεί να είναι ευεργετικό και συγχρόνως όμως πρέπει να είναι και ασφαλές και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Γι' αυτό είπα το παράδειγμα πριν, για να μην ξεπερνάει η καρδιακή συχνότητα ένα συγκεκριμένο αριθμό παλμών το λεπτό, αλλά να μην πέφτει και κάτω από κάποιον ένα άλλο αριθμό. Γιατί αν δεν λαχανιάσω στοιχειοδός καρδιοαναπνευστικά, δεν ευεργετούμε δέσποινα. Θα πρέπει να λαχανιάσω λίγο αν θέλω να βελτιώσω την υγεία του μυοκαρδίου μου, των αγγείων μου, του αναπνευστικού μου συστήματος. Άρα, όταν μας ξεπερνάει ένας ηλικιωμένος όταν τρέχουμε μαζί στο δρόμο υγείας, είναι γιατί έχει βελτιώσει το καρδιοαναπνευστικό του σύστημα, επειδή έκανε άσκηση τακτικά, λαχανιάζοντας σε κάποιο βαθμό, γιατί αυτό είναι δείκτης ότι δίνω επαρκή ισχυρά ερεθίσματα στο καρδιοαναπνευστικό μου σύστημα για να βελτιωθεί. Αν περπατάω συνέχεια, μπορεί να βελτιώσω τη γλυκόζη στο αίμα μου, μπορεί δηλαδή να είμαι μεταβολικά, όπως λέμε, πιο υγιής, αλλά αν δεν λαχανιάσω και λίγο καρδιοαναπνευστικά, δεν θα έχω βελτιωθεί. Και ελπίζω να μην είναι δυσνόητο αυτό για τους ακροατές μας. Για να θέλω να βελτιώσω την καρδιοαναπνευστική μου αντοχή, όπως λέμε, αυτό σημαίνει ότι θέλω να βελτιώσω γενικά την ικανότητα που έχω να κάνω άσκηση. Όσο περισσότερο μπορώ, περισσότερο έργο να κάνω με το σώμα μου, τόσο καλύτερα γυμνασμένος είμαι, αν το πούμε απλοϊκά. Και άρα χρειάζεται οι εφεδρίες που έχει ο οργανισμός μου λαχανιάζοντας να παράγει περισσότερο έργο, να τρέξει πιο γρήγορα για παράδειγμα. Πριν που ήμουν αγύμναστος, το πολύ που μπορούσα να τρέξω είναι να τρέχω με 7 χιλιόμετρα την ώρα για 5 λεπτά. Όταν λαχανιάσω λίγο για ένα διάστημα αδέσποινα, τότε η ταχύτητά μου θα βελτιωθεί και θα μπορώ να τρέχω με 10 χιλιόμετρα την ώρα για μισή ώρα. Αυτό είναι μεγάλη βελτίωση και αντανακλά τις εφεδρίες υγείας που απέκτησα μέσω της άσκησης που μου προκάλεσε λαχάνιασμα. Υπάρχουν όμως και μορφές άσκησης που δεν χρειάζεται να λαχανιάσω για να ευεργετηθώ από αυτές, όπως είναι για παράδειγμα οι ασκήσεις που κάνω με αντιστάσεις, με λάστιχα, με αλτήρακια. Δεν μην αναφέρομαι στις πολύ εξειζητημένες ασκήσεις μεγάλων επιβαρύνσεων που γίνονται στα γυμναστήρια, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε για παράδειγμα ότι κάνω, ας πούμε, 15 ή 20 κάμψεις του κορμού, τους λεγόμενους κοιλιακούς, και αυτό δεν θα με λαχανιάσει, όμως θα δυναμώσει πολύ τους κοιλιακούς μου, που είναι οι μύες που σταθεροποιούν τη σπονδυλική μου στήλη και θα μου θωρακίσουν την σπονδυλική μου στήλη από κάποια προβλήματα οσφιαλγίας που μπορεί να με βασανίζουν που και που. Άρα, ανάλογα με το τι θέλω, Δέσποινα, να πετύχω με την άσκηση, χρειάζεται άλλες φορές να λαχανιάζω, άλλες φορές να δυναμώνω τους μυς μου, χωρίς κατά ανάγκη να λαχανιάζω, και άλλες φορές να κάνω ασκήσεις ευληγησίας. Έχεις ακούσει για πιλάτες, για stretching, για γιόγκα, για διάφορες...
Εμένα μου σύστησε πιλάτες ο γιατρός.
Ναι, γιατί,
για το γόνα.
Γιατί
και κάνω,
είναι
δηλαδή
μια εναλλακτική μορφή άσκησης, όπου όπως θα παρατήρησες δεν λαχανιάζεις, αλλά κάνεις, αποκτάς έλεγχο του σώματός σου, αποκτάς ευληγησία, και αυτό είναι ένα ευεργέτημα που το χρειάζεται το σώμα μας, δηλαδή και η αντοχή μας, η καρδιονομιστική να είναι καλή, και η δύναμή μας να είναι αρκούντος επαρκής, αλλά και η ελαστικότητα του σώματός μας, η ευληγησία, η ελαστικότητα των μειών μας, η ευληγησία του σώματος, των αρθρώσεων μας, επίσης να είναι σε καλό επίπεδο, γιατί αυτό το τρίπτυχο είναι βασικό που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα πρόγραμμα άσκησης.
Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και δεύτερη εκπομπή. Κλείνοντας όμως, εγώ θέλω να ρωτήσω τι μας συστήνεις. Αυτή που έχουμε διαβάσει το 10.000 βήματα την ημέρα, τι μας συστήνεις εβδομαδιαίως δηλαδή. Αυτό θα πούμε στο τέλος και θα κάνουμε και άλλη εκπομπή. Σε δεσμεύω από
με
τώρα.
Με πολύ χαρά. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα που είχαμε, και είμαι βέβαιος ότι και οι ακροατές σου που είναι οπαδοί σου, το ξέρω ότι είναι οπαδοί σου και σε αγαπάνε πολύ, θα είχαν...
Το
γνωρίζω
αυτό,
γιατί τα καλά μαθαίνονται, αγαπητή Δέσποινα, και αυτό χαίρομαι που είμαι και εγώ μέρος αυτής της μεγάλης παρέας που έχεις και μπορούμε να μοιραστούμε ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν.
Ωραία.
Λοιπόν, για να απαντήσω σε εσένα και στους φίλους που μας ακούν, αν θέλαμε πολύ απλοποιημένα αλλά συγχρόνως ουσιαστικά να κρατήσουμε ένα μήνυμα για το πώς πρέπει να ενσωματώσουμε την άσκηση στη ζωή μας, είτε είμαστε υγιείς,
αυτό,
είτε έχουμε κάποια προβλήματα υγείας, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τούτον τον απλοποιημένο κανόνα. Θα πρέπει να ασκούμαστε τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει μισή ώρα την ημέρα για 5 μέρες τουλάχιστον. 3-5-15. 150 λεπτά αθρηστικά την εβδομάδα, κάνοντας περπάτημα, ενδεχομένως ελαφρό τρέξιμο, κολύμβηση, ποδήλατο, ό,τι μπορεί και αρέσει στον καθένα μας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε κάποιες περιπτώσεις που είναι δύσκολο να βαδίζουμε, για παράδειγμα, ή να ασκούμαστε για μισή ώρα συνεχόμενη. Κάποιοι συνάνθρωποι μας μπορούν να το κάνουν τμηματικά, δηλαδή 10 λεπτά το πρωί, 10 λεπτά το μεσημέρι, 10 λεπτά το βράδυ.
Α, και αυτό
βέβαια
γίνεται.
Αθρίσανε λοιπόν 30 λεπτά την ημέρα, και την επόμενη μέρα ξανά, τουλάχιστον 5, αν όχι καθημερινά, να κάνουμε μισή ώρα άσκηση. Η ένταση της άσκησης, Δέσποινα, πόση πρέπει να είναι, επειδή είναι τώρα ίσως λίγο πιο χρονοβόρο να πούμε πώς μετράει ο καθένας με το ρολόι του. Θα το πούμε την άλλη φορά στην εκπομπή, την άλλη που θα...
Αυτό, γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις και να μην το κάψουμε, θα κάνουμε και άλλη εκπομπή.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν κάποιος, ο καθένας μας, όταν κάνει άσκηση, μπορεί συγχρόνως να μιλάει με το φίλο του δίπλα, δηλαδή τότε αυτό είναι το λεγόμενο τεστ ομιλίας, και σημαίνει ότι η άσκηση που κάνει είναι τέτοιας έντασης ώστε είναι η σωστή επιλογή. Αν έχει λαχανιάσει τόσο που δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια πρόταση μιλώντας στο φίλο του, στη φίλη του δίπλα, σημαίνει ότι η ένταση της άσκησης είναι λίγο παραπάνω από αυτή που θα θέλαμε. Γι' αυτό μπορεί να περιορίζουμε την ένταση εκεί που ναι μεν νιώθουμε λιγάκι να λαχανιάζουμε, αλλά αυτό δεν μας περιορίζει στο να αρθρώσουμε μια πλήρη πρόταση χωρίς να αναγκαστούμε να πάρουμε ανάσα. Αυτό είναι ένας απλοποιημένος κανόνας για το πώς η ένταση πρέπει να έχει το μισάωρο που είπαμε της άσκησης καθημερινά. Μισή ώρα την ημέρα με μια ένταση που μας επιτρέπει να μιλάμε και να μην λαχανιάζουμε τόσο πολύ ώστε να μην μπορούμε να αρθρώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση.
Ωραίο,
είναι πολύ χρηστικό και έχει και ουσία αυτό. Δεν είναι δηλαδή προχειρότητα, είναι πολύ, πολύ χρήσιμο. Και
ωραία,
αν θέλουμε να πούμε και μια άλλη συμβουλή άσκησης, είναι καλό επίσης να ασχολούμαστε και με ασκήσεις που έχουν ενδυνάμωση. Αυτό ίσως χρειάζεται να έχουμε κάποιον να μας επιβλέπει, να μας προτείνει, ας πούμε, κάποια λάστιχα αντίστασης, κάποια βαράκια γυμναστικής ή κάποιες μορφές άσκησης για να τονώσουμε το μυϊκό μας σύστημα. Γιατί η προηγούμενη άσκηση, τα 30 λεπτά την ημέρα, είναι για να βελτιώσουμε γενικά την υγεία του οργανισμού μας και την καρδιοαναπνευστική μας αντοχή. Επίσης, δραστηριότητες όπως ανέφερες και εσύ, δεν θέλω να τις ονοματίσω, αυτές που είναι ποικίλες και αφορούν στην βελτίωση της ευληγησίας, πιλάτες όπως είπες, διατάσεις των μυϊών, διάφορες άλλες μορφές που βελτιώνουν την ευληγησία μας, και αυτές είναι μέρος ενός μιας συνταγής υγείας που θα μπορούσαμε να δώσουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέρα παραμέρα, Δέσποινα. Ή κάθε δύο μέρες.
Α, μέρα παραμέρα. Okay. Ναι.
Γενικά, ας μην νιώσουν οι ακροατές μας ότι έχουν γεμίσει την ημέρα τους, που είναι τόσο πολύτιμος ο χρόνος τους, με ποικίλες δραστηριότητες που πότε θα προλάβουν να τις κάνουν. Αν καταρχάς αφιερώνουν μισή ώρα την ημέρα για να ασχολούνται με το σώμα τους, με την κίνηση, με την άσκηση, έχουν κάνει ένα θαυμάσιο δώρο στον εαυτό τους που θα τους το αντιγυρίσει πολλαπλά και θα το δούνε στο πρόσωπό τους, στη διάθεσή τους, στην λειτουργική τους ικανότητα, στην ποιότητα της ζωής τους.
Στο ύπνο τους.
Ύπνο τους φυσικά και τόσων άλλων.
Τώρα για την άλλη.
Της νοητικής, γνωστικής τους ικανότητας. Πάρα πολλά ευεργετήματα που θα δουν στη ζωή τους να γίνεται ποιοτικότερη.
Το μισή ώρα το έχουμε, παιδιά. Εντάξει, το έχουμε.
Πόσο χαίρομαι με το μήνυμά σου. Το έχουμε, παιδιά, το μισή ώρα. Μπράβο σου, Δέσποινα.
Το έχουμε, ναι, το έχουμε. Δεν είναι κάτι τώρα, δεν μας είπες μία ώρα, που και μία ώρα θα το είχαμε, αλλά το μισή ώρα το έχουμε όλοι. Και το άλλο που κρατάμε σήμερα είναι ότι μετά από 20 λεπτά, μισή ώρα, σηκωνόμαστε, παιδιά.
Πολύ σωστά.
Γύρω-γύρω κάνουμε εκεί 10 βήματα, κάπως κάνουμε, κάτι κάνουμε.
Πόσο εύστοχα έχεις εντοπίσει θεμελιώδη μηνύματα από τη συζήτησή μας, Δέσποινα. Χαίρομαι που μιλάμε μαζί και θα περιμένω την επόμενη συνάντησή μας.
Οπωσδήποτε θα κάνουμε και δεύτερη και θα πω και στους ακροατές να στείλουν ερωτήσεις. Όλα τα στοιχεία θα είναι στο γιατιοχ.gr. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία με την συνταγογράφηση της άσκησης και αυτό του φορέα, όπως λέγεται, αυτό που έχετε κάνει.
Του Εθνικού Κέντρου Exercises Medicine. Αυτό πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα συμβάλλει πολύ στο να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε στο σύστημα υγείας, στην ζωή μας, στην άσκηση, και θα είναι μόνο καλό, όχι μόνο για το σύστημα υγείας, αλλά πρώτα για την ποιότητα της ζωής μας, αγαπητή μου Δέσποινα. Το οφείλουμε όλοι μας, ναι, στους εαυτούς μας, και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε.
Ναι, παιδιά, θα ακούσετε και το Alzheimer και έχω να πω, αγοράστε παπούτσια αθλητικά και κάθε μέρα τουλάχιστον το τετράγωνο που είστε. Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
Δέσποινα, ευχαριστώ εγώ για την ευγενική σου πρόσκληση και την τιμή που μου έκανες να είμαι μαζί σου και με το πολυπληθέστατο ακροατήριό σου. Να μοιραστούμε. Ήταν αλήθεια χαρά μου και τιμή μου. Ευχαριστώ πολύ.
Δική μας χαρά και η τιμή. Λοιπόν, και εσάς που μας ακούσατε, φιλιά πολλά. Γεια.